Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy ýuly, Hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anyň gurban tanış edýärin. Bellingcat derňe habar gurulmasy öz işgärleriniň proton mail hasaplarynyň çysyrymly kiber hüjümleriniň nysanaty bolanyny, email hyzmatlary 3-nçüsiniň biraz soň bu işiň arkasynda Moskwanyň duranyny aňladýan delillerin bardygyny öňe sürenýän aýtdy. Bellingcat ýene bir gezek kiber hüjümleriniň nysanatyna aýlandy. Munyň biziň ortaýetdäki işimiz bilen baglyk tassan belli diýip derňe habar saýtyny esaslanyrjy Elliot Higgins 27-nji ýylda Twitterde aýtdy. Meniň çakymça Russiýa Federasiýasynyň agentleri, haly hakerler, haly trollar ýa media bolup näçe ýygjym hüjüm etseler, bu biziň täsirimizi ölçemegiň bir usuly bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellingcat resmiýleri kiber hüjümleriniň öz ulgamlaryna sümüp girip bilmänliklerini aýtdylar. Düýbi Jenewada ýerleşýän Proton Mail özüni dünýäniň iň bir berk email provider hökmünde häsiýetlendirýär we esasan juda anjyk maglumatlar bilen işgalşan jurnalistler we beýleki adamlar tarapından ulanylýar. Taliban Owan ministriniň şu aýda kawgullaky hökümet bilen jeňçi toparyň arasynda geçirilmekçi bolýan gönü gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň sözçüsi 28-nji ýylda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owanstanyň çykmagy barada alalasyna gelininden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanyň ýene bir sözçüsi Zabiullah Mujahid bolsa, hökümet resmiýleri bilen gowgolonçy toparyň arasynda duguşçuk hakyny alalaşyk bolmanyny aýtdy. Haçanda pitneçi topar Birleşen Ştatlar bilen alalaşyga gelse, Taliban içerki owan gepleşiklerini açyk bolar diýip Mujahid aýtdy we hökümet wekilleriniň islenliginiň olara öz şahsy ýagdaýyna gatnaşmalygyny ýetirdi. Bu sözler Owanstanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün ozal jurnalistlere aýdan sözlerine jogap hökmünde aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň 15 agdaly delegasiýasynyň Taliban bilen gönü gepleşiklere taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden rezin taýak bilen urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýaçylar resmiýleriň käbir oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasap almakdan boýun gaçyrmaklaryna garşy protest berdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeligini ýazgaryp çykyş edýärler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halyna Moskwada 1074 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Emma garaşsyz owada infogrammasy 1373 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsiýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol taýyny Ivan Zdanov, Ilya Yashin we Dmitri Gratkov da hem tutsak edildi. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehran'ın Omanlı kardeşi, geçmişte Tehran ile Washington'ın arasında gepleşiklere yardımcı olan bir taraf yurdun daşary işler ministri Yusuf bin Alavu ile nuştu. Omanlı resminin 27-nji ýyllyky sapary Tehran ile Birleşen Ştatlaryň ve onun yaranlarının arasında Hormuz Bogozunun Par saylak sebitinne su arkalı geçiyen möhüm sövda yol tövörüğünü dören dartkınlıkların devam ediyen vaktına kabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiatiwa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartkynlyklar gowşatmak üçin beýlek taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bu ýerde bütün dünýä ziyan ýetirjek urşuň turmak ähtimallygy bar diýip Alaw maý aýyna arap diline çykýan gazetde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma muňa garamazdan araçylyk tagallalarynyň alınıp barylýanlygy hakynda ne Eýran ne de Oman düşündürüş berdi. Pakistan'ın harbuları demirgazık ve diyirsanını ve buluzusanını cengçilerin ayrı ayrılıkta hücum edip ağzından 10 eskeri öldürenliklerine aydiyar. İlkinci hücumda 27-nji ýylda ekstremistler Owgan şirketiniň beýlesinden demirgazyk we diýersan tire sebtinde patrulçylyk edip ýören eskerler oka tutanlaryny 6 esker öldürildi. Pakistanyň Talibany bu sebitdäki öňkü hüjümlerde hem bolşy ýaly, bu hüjümiň jogapkärçiligini hem öz sınarly. Demirgazyk we diýersan uzak wagt däri Talibanyň we beýleki jeňçileriniň meskeni bolup durýar. Siz habarlar diňlediňiz.